Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Amen. Hellige ånd, fall over oss. Takk for at vi kan synge den bønnen her og be den bønnen når vi er samlet her i ditt navn, Herre. Takk deg for denne anledningen. Takk deg for at vi får være sammen i ditt hus, Herre, på ditt hellige sted her i Drammen, Herre. Og vite at vi er midt der vi skal være. Vi er midt i din nærhet, og du er her, Jesus, og vi kan kjenne det. Og vi bare tar til oss av din hellige ånd, din hellighet og din atmosfære her inn i vår liv her vi er midt iblant oss. Takk, Herre, for at vi skal få lov til å dele ditt ord sammen nå, Herre, og ber om at våre hjerter skal være vid åpne i Jesu navn. Amen. Amen. Så herlig å være her, altså. Og så utrolig å høre Cap. Skal vi gi dem en skikkelig ekstra applaus? Fantastisk. Så utrolig deilig å høre dere og se dere og være med og synge. Og musikerne, fantastisk som det låter, altså. Bare sånn kjempeoppbyggelig og herlig å sitte og stå og synge sammen med dere og høre på dere og synge med og kjenne at det bygger opp. Det er noe som skapes inni her som får lyst til å komme ut. Og da jo jeg så heldig da, at jeg får lov til å preke litt her i dag, så kommer det litt ut med en gang. Så det er jo bra. Så mitt navn er Sveinung Røyland, for dere som ikke kjenner meg. Og går her i Philadelphia-kirken sammen med min kone Anne Gro og barna våre. Så takknemlig for å få lov til å forkynne og komme ut med noe av det som ligger på mitt hjerte. Så det jeg har lyst til å si noe om i dag, det er det som på litt sånn kristent åndelig språk kalles helliggjørelse. Helliggjørelse. Det handler jo egentlig om å gå med Gud, leve med Gud, vandringen med Kristus. Og hvis man skal koke det enda mer ned, så handler det jo rett og slett om å leve livet. Det handler om hverdagene. Det handler om hver eneste dag. Så vi skal starte i Kolosserbrevet, kapittel 3. Og nå har jeg husket på det jeg glemte sist. Disse her. Det begynner å bli litt sånn der 40-årskrisa mi, kan du si. Den handler om dette her. Så når det endelig er skarpt, så er det så langt unna at man ser jo ikke hva som står der likevel. Så da kommer disse her meg til hjelp da. Så det blir liksom doble briller med sånn mic-briller og andre briller, men hvis øra står litt ut nå, jeg vet ikke, så er det derfor altså. Ok. Vi skal lese mye herlig sammen fra Kolosserbrevet. Og Kolosserbrevet, det er et fantastisk brev som handler om disse helt sentrale tingene i livet, om frelsen, om rettferdiggjørelsen, og om livet med Gud, og livet om helliggjørelsen. Og dette her er to ting som er utrolig viktige at vi som kristne klarer å holde litt fra hverandre. For jeg opplever ofte at dette her blandes sammen. Og da blir det veldig slitsomt og veldig forvirrende. Så jeg har lyst til å prøve å oppklare litt, både for meg selv, minne meg selv på det, for det må man gjøre, og for dere, sånn at dette her skal bli kraftfullt og virksomt og bra i livet vårt. Dette med at vi står stødig i vår frelse, i vår rettferdiggjørelse, men så er det også et liv å leve videre. Som går på helliggjørelse, som på en måte står Frelsen er grunnlaget, og så er helliggjørelsen fortsettelsen. Og dette er to forskjellige ting. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men vi skal starte med å lese noen fantastiske ord fra Kolosserbrevet 3 og vers 12. Og der står det, «Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgi hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og overalt dette, kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.» Dette her er fantastiske vers, og det står altså om disse helt sentrale gudsrike tingene, som Paulus her sier at dette skal vi kle oss i. Og akkurat disse tingene her som vi snakker om nå, som handler om at vi skal, ja, om kjærlighet og medfølelse og alle disse tingene, om tilgivelse og tålmodighet, det er sånne gudsrike ting. Det er kjennetegn på Guds karakter. Og så handler helliggjørelse om å strekke oss mot dette og bli mer og mer lik Jesus. Han som var forbildet på dette her. Jeg har en veldig god venn som heter Sven Oskar. Sven Oskar Pedersen, er det noen som kjenner han? Flere som kjenner til han? Ja, det er en skikkelig kjernekar. Jeg er så heldig å få være en av hans venner. Og i perioder av livet mitt så har jeg vært veldig mye sammen med Sven Oskar. Vi har drivet med menighet sammen, med ungdomsarbeid sammen, og vi har spilt sammen, og vi har mye sammen. Og så er Sven Oskar sånn, han har noen uttrykk. Jeg har ikke snakket med noen om dette her, jeg regner med at det er greit, det sier det. Men hvis at han synes noe er skikkelig bra, så sier han, feite! Det er liksom hans uttrykk. Eller hvis han blir overrasket, så bare, feite! Og vet du, det er rart, det der med å være sammen med folk som har sånne uttrykk. Og plutselig så sier man det selv, vet du. Feite! Og så sier han noe annet. Hvis det er, han er en sånn typisk tidsoptimist. Har dere hørt om det? Tidsoptimister? Faren min også er en sånn tidsoptimist. Det tar liksom, å kjøre fra Skottsdal til Hokksund, det tar 6-7 minutter. Det er fort altså. Jeg kan love dere det. Men Sven Oskar, han er også en tidsoptimist. Hvis det handler om å kjøre til Oslo, eller det handler om å reparere et eller annet, eller det handler om liksom, når pizzaen kommer fra pizzastedet, så sier han alltid cirka et kvarter. Det tar cirka et kvarter. Ja, hvor lang tid tar det? Cirka et kvarter. Og så har han laget en sånn greie av det der, at alt tar cirka et kvarter. For det er, på en måte så tror jeg, han er en litt utålmodig fyr, på en måte så tror jeg han tenker at det er en sånn overkommelig tid å vente. Og da er alt cirka et kvarter. Så når jeg gikk rundt hjemme og begynte å si feit, og nei, cirka et kvarter, og sånn, så sier han det grå til meg, du, slutt. Dette her er Sven Oskar. Det er han. Så du er en annen, ikke sant? Så jeg ble liksom arrestert på det der med at jeg liksom drev og hermet til Sven Oskar. Det ble ikke sånn helt naturlig, det ble ikke helt Sveinung Røyland. Og det fikk min kone da påpekt. Og det er godt å ha en kone som kan påpeke litt. Jeg håper hvis du er i et forhold, så har du noen som kan påpeke litt. Vi trenger det, vet du. I hvert fall vi mannfolka. Damene trenger ikke det, har jeg hørt. Vi er ikke så avhengige av det. Nei. Men å bli regulert litt av og til. Men er det ikke rart da? Når man er sammen med folk, det kan hende dere har opplevd det selv, så blir man liksom litt sånn likere. Så plutselig så arver man noen uttrykk og så videre. Sånn er det også i vårt forhold til Gud, heldigvis. Når vi er mye sammen med han, når vi tilbringer masse tid sammen med han, så blir vi likere og likere. Og det er liksom den mekanismen som trår til. Og det er det som er så fantastisk da. Med å fylle seg med Guds ord, og stå i lovsang, og være i Guds menighet, och vara i fellesskap med Gud och leva livet med Gud. Det som sker det är att vi blir lite och lite mer like han. Och det är fantastiskt. Men det är klart det förutsätter ju disse tingene då att vi är samma med han. Man lär sig inte präga någon man aldrig är samma med. Och det är allvar också i detta här. Så jag ska gå lite grann vidare och snacka om detta med livet, helliggörelsen. Men vi trenger att ta en sån liten sving inom lite tidigare i Kolosserbrevet. Nu startar jag med att läsa från kapitel 3. Vi ska ta en liten sån tillbaka till kapitel 2. För där står det om det som ligger till grund för helliggörelsen. Och det är väldigt viktigt att ha som fundament i det jag ska säga då. Så vi läser från Kolosserbrevet kapitel 2 och från vers 2. Då har det på skärmen här, någon har säkert med också Bibel, både papper och digitalt, så bara följ med. Vi läser någon av versen här. Jag önskar att de ska få nytt mot i hjärtat, bli knyttet samman i kärlek och få hela rikdomen av övervisning och insikt så de kan fatta Guds mysterium som är Kristus. För i ham är alla visdomens och kunskapens skatter skjult till stede. Alltså allt är i ham. Detta säger jag för att ingen ska lura er med sina övertalelseskunster. För även om jag inte är hos er med kroppen är jag hos er i anden och jag är glad för att se den orden som rår hos er och den fasthet ni visar i tron på Kristus. Dere har tagit emot Jesus Kristus som Herre. Lev då i ham. Vär rotfästet i ham och byggd på ham. Håll fast vid den tro dere är upplärt i med överströmmande tack till Gud. Pass på att ingen får fångat er med visdomslära och tomt bedrag som stammer från människors överleveringar och grundkrafterna i världen och inte från Kristus. För i ham, för i hans kropp bor hela Guds fylden och i ham är hode för alla makter och åndskrefter. Och i ham som är hode för alla makter och åndskrefter har dere fått denna fylden. Så kort fortalt det som står här, det är att allt är i Kristus. Hela gudomsfylden är i Kristus. Alla makter och åndskrefter är i Kristus. Tänk på det då. Bara tänk liksom smak på dessa orden som står här. Han är universets skaper, han kan absolut allt. Och så står det ju på slutet där. I ham har dere fått denna fylden. Tänk på det, så alltså lite sån uppsummert. Fullkomligheten bor i Kristus och Kristus bor i dig och mig, i oss. Och det är vanskligt att liksom gripa helt akkurat det där, för det där blir så pass stort och så våldsamt att det tar lite tid att låta det synka. Så jag räknar med att det är därför det är så stille här, för att det synker in. Är det så? Ja, så bra. Vet du, detta här tänger att synka in. För att detta här är något som på något sätt bara må uppenbaras mer och mer för oss genom livet vårt som samma med Jesus. Det är nog med det att det är fullkomment. Så det betyder att det är ingenting som kan läggas till. Den här menigheten Kolosse heter kanske menigheten. Kolosse. Kolosserna? Kolosse? Ja. Det är ingen menighet runt i landet som heter Kolosse. Det heter Philadelphia och Smyrna och sånt, men det, har ni hört om Kolosse? Oslo Kolosse? Nej. Nej, det var bara en sån liten digression. En liten reflektion här som rätt direkt levert. Vet du vad? Denna menigheten i Kolosse var en ganska ung menighet. Och den där var det lite sån stämmer som började oss att snacka om att ja, Jesus är bra, men vi må ha lite mer. Och där drev de med lite sån askese, typ lite sån självpining och sånt nå. Og de ville holde fast ved omskjærelsen, blant annet. Og det kom inn en del lære som kom i tillegg til det evangeliet om Kristus som Paulus hadde forkynt dem. Og det derfor Paulus bare sier at alt i Kristus. Dere trenger ikke å legge til noe mer. Dere trenger ikke å pine dere selv, eller gjøre sånn, eller anstrenge dere med sånn og sånn, fordi alt har dere fått i Kristus. Jeg tenker det kan være litt sånn med oss også, at vi tenker at vi må jo skjerpe oss litt, da. Vi må jo på en måte sånn og sånn for på en måte at vi skal tilfredsstille Guds krav og for å få fred med Gud. Hør her. Når vi snakker om disse tingene her, om frelsen og rettferdiggjørelsen, så de der tingene der fullstendig fåfengt. Det religionene driver sånn. De store verdensreligionene. Der det sånne trappetrinn på hvor man måtte, skal gjøre masse religiøse øvelser og anstrengelser av forskjellige slag for å på en måte komme fram til fred med Gud. Vet du, det kristne budskapet det at vi frelst av nåde. Vi frelst av nåde. Og saken det at fred med Gud, det ikke målet vårt. Der fremme. Fred med Gud, det starten. Det har vi her vi sitter i dag. Fordi vi har tatt imot Jesus som vår Herre og frelser i vårt liv. Vi har gitt vårt hjerte til han. Og da får vi fred med Gud. Vi får frelsen. Vi får rettferdiggjørelsen. Det altså starten. Hvis vi innbiller oss at vi medprodusenter til vår frelse, da risikerer vi å falle ut av nåden. Fordi det bare i Jesus, det bare i ham, at vi frelst, at vi rettferdige. Vi synger jo sangen, vet du, gi meg Jesus, bare Jesus. Det bare det vi trenger for å få frelsen, for å få fred med Gud. Kapittel 1 og 2 i Kolosserbrevet, som vi snakker om i dag, det handler om denne posisjonen vi har, vår stilling i ham, at vi frelst. Også kapittel 3, som vi straks skal komme til, det handler om livet med ham. Det handler om å gå videre. Jeg skal illustrere det litt sånn da. Hvis vi tenker at denne prekestolen her, det korset. Her ga vi vårt liv til Jesus. Her ga vi vårt hjerte til Jesus. Også tiden derfra og bortover, det tiden i livet vårt. Fram til vi kom til det at vi ga Jesus vårt ja. For noen av dere, mange helt sikkert, så skjedde det i unge år. For min del også gjorde det tidlig i tenåringstid. Men for noen så har det skjedd senere i livet. Saken det at gjerningene våre betydde ikke noe i den tiden her, på en måte fram til frelsen. Her kunne vi streve å gjøre alt. Alt som vi bare kunne klare å gjøre så godt vi kunne, det hadde ikke betydd noen ting i forhold til frelsen. Du med meg? Selvfølgelig så hadde verden blitt jo ikke et bedre sted om du var et dårlig menneske framfor å være et godt menneske. Ikke sant? Det best å være et godt menneske, det alle enige om. Det kan alle være med på, som sitter her og som sitter i det ganske land, for å si det sånn. Det bedre å være et godt menneske enn et dårlig menneske. Men å være et godt menneske som gjør mye gode ting og engasjerer seg frivillig og hyggelig mot naboene, det bringer deg ikke til Jesus. Det gjør ikke det. Men hva det som bringer oss til Jesus? Jo, det å gi vårt hjerte til Jesus. Og ta imot nåden fra han. Og da skjer det uavhengig av våre anstrengelser og våre gjerninger. Så her betyr ikke gjerninger noe. Men vårt ja til Jesus og ta imot Guds nåde, det det som betyr noe. Da kommer frelsen, da kommer rettferdiggjørelsen inn i våre liv, og vi får et paradigmeskifte, kan vi si. Alle premisser blir helt nye, og vi har et helt annet utgangspunkt for livet vårt etter at vi har gitt vårt hjerte til Jesus. Alt forandret. Hvis du her i dag og ikke har gjort det valget, så vil jeg bare si at det et forsøk verdt. Det en fantastisk mulighet til å få en helt ny start i livet. Da får du nemlig fred med Gud som startpunkt, ikke som et mål langt der borte. Du får frelse ikke som et mål langt der borte, men som et startpunkt fra i dag. Og det det som så fantastisk med å ta imot frelsen og ta imot Guds nåde. Amen. Men så det, vet du, at livet går jo videre. Det ikke sånn at vi rykkes rett opp til himmelen I det vi har sagt ja til Jesus. Det hadde ikke vært mye menighet rundt omkring I landet. Det hadde vært litt herlig da. Å ja, Jesus, ikke sant? Så vi rett av gårde til himmelen. Det jo ikke sånn. Dessverre ville kanskje noen sagt. Det hadde vært spennende. Men du vet, vi her av en grunn. Guds menighet på jorda av en grunn. Det fordi at vi skal bringe noe videre til resten av verden. Og vi som mennesker, vi her av en hensikt. Og det fordi at vi skal være en avglans av Jesus rundt I det livet vi lever. Og derfor, hvis ikke gjerningene og handlingene våre betyr så mye I forhold til, og det gjør det ikke det hele tatt, I forhold til frelsen, så gjør det det fra nå av. Og her må vi holde tunga rett I munnen. Det her vi snakker om, Jakob snakker om at troen død uten gjerninger. Fordi at, ja, her betyr handlingene våre noe. Her betyr måten vi snakker på noe. Her betyr livsstilen vår noe. For her skal livsstilen vår være en avglans, en av Gud. Det skal være en proklamasjon av det som har hendt på innsiden. Det skal livet videre etter frelsen. Det livet videre til vi en dag dør. Det skal være en proklamasjon av det som Gud har gjort på innsiden av livet vårt. Amen. Dere med så langt? Flott, jeg ser at dere smiler og nikker, så da går jeg ut fra at jeg kan fortsette her. Litt rann til. Livet med Gud. Da snakker Paulus om at vi skal legge bort noe, og så skal vi kle oss I noe. Vi leste jo her, kle dere I, ikke sant? Alle disse fantastiske tingene. Og jeg liker det ordvalget, kle dere I. Det står ikke altså at vi skal legge bort noe, og så skal vi ta opp noe. Det står, legge bort noe, og så står det, kle dere I noe. Hjemme hos oss så det I hvert fall en sånn tendens til at vi alle sammen kan legge bort noe, og så skal vi hente det igjen, og da husker vi ikke helt hvor vi har lagt det. Og så blir det liksom sånn der, Anne-Gro, har du sett mobilen min? Dette her ingen som kjenner til, tror jeg. Men det skjer I hvert fall av og til hjemme hos oss. Kan du ringe mobilen min? Liksom. Og så ringer og så står vi helt stille, og så venter vi, og så står den selvfølgelig på lydløs da. Da må vi gå og lytte til den der brr, ikke sant? Ja, det var det her. Der hadde jeg lagt den, ja, på den hylla. Sånn det ikke når man kler på seg noe. Jeg sier aldri til Anne-Gro, du Anne-Gro, nå tok jeg på meg den buksa for 5 minutter siden, og nå den helt borte. Har du sett den? Det blir helt meningsløst. Fordi at når man har kledd på seg noe, så det heldigvis sånn, og det jeg glad for I dag, at det ikke bare forsvinner igjen, ikke sant? Det som man har ikledd seg, det blir på en måte noe som synes da. Og som man ikke bare mister, fordi at det blir noe man har. Derfor det Paulus sier, kle dere I. Så det betyr når vi leser disse fantastiske versene fra Kolosser 3, om at dere Guds utvalgte, kle dere derfor I inderlig medfølelse, vær gode, vær milde, ydmyke, tålmodige, og så videre. Så ikke det sånne tilfeldige handlinger vi gjør, liksom av og til, litt sånn godhet her, og litt sånn tilfeldig medfølelse der. Nei, det noe vi kler oss I, noe som kjennetegner oss, noe som blir en del av vår karakter, fordi at vi har kledde på oss, sånn som Guds ord taler om. Vi skal lese videre, vi skal lese litt her sånn. Kolosserne 3:8. Der står det. Men legg nå av dere dette sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Og lyv ikke for hverandre. For dere har kledd av dere det gamle mennesket. Der kommer det igjen. Det borte, det kledd av. Og dets gjerninger. Og iført dere det nye. Det som blir fornyet etter skaperens bilde og lærer ham å kjenne. Altså, vi har kledd av oss det der gamle. Det hører til på den siden her. Og så ga vi vårt hjerte til Jesus. Og hva det vi ønsker nå, mer enn noe annet? Jo, det å kjennetegnes ved disse gudstingene i livet vårt, som vi kan ikle oss. Og så det sånn da at dette her jo ikke sånn veldig lett, nødvendigvis. Men det handler om å speiles til det bildet, til skaperens bilde, står det her. Litt som jeg startet med. Når man sammen med noen mye, så det noe med at man speiles og blir mer lik de man mye sammen med. Det står om apostlene. De hadde helbredet en mann. Og dette her var det noen i det høye råd som ikke likte. Dette kan man lese om i apostlenes gjerninger. De ble kalt inn på teppet bokstavelig talt og fikk streng beskjed om at dette her lager bare masse oppvigleri og styr i byen. Sånn som dette her kan dere ikke gjøre. Men apostlene de svarte at vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Det fantastisk radikale ord fra apostlene der. Vi kan ikke la være. Det vi har sett og hørt, altså, de hadde hørt, de hadde vært sammen med Jesus, de hadde hørt ham. Men de hadde også sett noe. Og vi vet ofte, vi som mennesker, og jeg har bakgrunn som pedagog, at det å bare høre noe, det funker ofte ikke så veldig bra. Men hvis vi kan høre noe og se noe, at vi kan høre og se og være sammen og oppdage, gjøre, da det da den store forandringen skjer. Og det var da den store forandringen skjedde i apostlenes hjerte. De fikk lov til å være sammen med Jesus, høre han, se hva han gjorde, og gjøre noen av de samme tingene. Tenk deg på brødundret. Jesus ber, ikke sant, og deler ut, og de får være med og gjøre, og de får se miraklene skje i hendene deres. Fantastisk måte å lære om Guds rike på, hvordan det fungerer. Apostlene, de kunne ikke la være å fortelle om det de hadde sett og hørt. Det verste som kan skje er jo at det en generasjon av kristne som har hørt en masse og som tror mye, men fortsetter og med, liksom med nedlatende, nedsettende snakk og grovt snakk og har stadig sinneutbrudd og oppfarende tillater seg frekkheter og sånne ting. Det det verste som kan skje. Hva det som brister da? Da det jo noe som brister for de som ser. Man hører kanskje noe, og så ser man noe helt annet. Hva det går ut over? Jo, det går ut over ektheten. Jeg vet at vi snakker mye om å være ekte. Det et ideal for oss, i hvert fall for meg, som en kristen og som menneske, å være ekte. Jeg ønsker å være ekte. Det tror jeg mange tenker. Men hvis det brister på den måten her, at vi går og liksom sier noe og tror noe, og så det noe helt annet vi viser gjennom vår tale, gjennom vår livsstil, ja, så blir det en alvorlig brist på vår troverdighet. Det ikke ekte, kan folk si. Og vet du hva, det tror jeg alle vi som sitter her har en opplevelse av, at vi har på en måte iakttatt og sett noe som vi opplever som ikke ekte. Hva det som vi ofte gjør da? Ja, det passer ikke for meg. Det der vil ikke jeg ha noe med å gjøre. Og vi må aldri som kristne og som menighet og forsamling komme i den situasjonen at vi ikke oppleves som ekte. Hva det som ekte når vi snakker om gull for eksempel? Ekte gull. Jo, det betyr at det gull tvers igjennom. Gjør det ikke det? Det akkurat samme som vi snakker om et sånn ordentlig norsk uttrykk. Det sånn hel ved. Det betyr altså at det ordentlig ved tvers igjennom. Det ikke noe sånn laminat som teipet utenpå noe plastikk, og så tar vi det i ommen, og så det så ut som ved, men det var plastikk, liksom. Det jo katastrofe å putte inn i... Nei, vi vil ha hel ved. Ja, Jeg var på en sånn der samling i kommunehuset uka som var. Og der var det litt servering. Vi fikk høre om litt på rådmannen og, som hadde litt forskjellige vyer for Øvre Eike kommune. Jeg skal ikke gå mer inn på det nå. Men i hvert fall så satt jeg og så på kaffebordet. Det, det var en liten brist, kanskje. Og så var det noen sånne nydelige muffins som lå der. Så jeg gledet meg til den pausen hvor jeg kunne gå og ta meg en kaffe og så en muffins. Og så kom selvfølgelig pausen. Jeg gikk og tok meg kaffe, muffins, tok en god bit. Og så var det bare et eller annet sånn. Bruh! Det var noe veldig rart der med den muffinsen. Det viser at det var ikke sånne muffins sånn som det så ut som. Det var noe sånne der salte rundstykke greier med snurrer med paprika og liksom forskjellig inni. Og saken var at det smakte helt ålreit. Hadde jeg nå bare visst hva det var før jeg liksom putta det i munnen. Det er samme opplevelsen jeg har hatt når jeg har sett at det står en som kopp med cola på kjøkkenbenken. Så har jeg liksom, jeg fikk lyst på en slurk med cola. Og så var det kald kaffe. Vet du, du blir litt sånn sjokka. Når noe ser ut som noe, og så er det noe annet, da blir vi litt sånn der, da blir vi veldig forvirra. Det er ubehagelig, rett og slett. Og sånn, tenker jeg, sånn må det ikke være med oss som kristne. Det må ikke være sånn at det ser ut som noe. Og så hevder man noe, og så viser det seg, når man på en måte kommer litt sånn innpå, så er det ikke sånn. Det er, man er som alle andre. Det holder ikke mål. Det er ikke helt igjennom. Det er ikke ekte. Det, tenker jeg, det er det verste som kan skje. Her trenger vi Guds hjelp, sånn at vårt hjerte og vår livsstil går hånd i hånd. At det blir ekthet for alle folk som er rundt oss. Vi leste Kolosserne 12-14. Dette her handler om Guds karaktertrekk. Medfølelse, godhet, mildhet, ydmykhet, tålmodighet, tilgivelse, kjærlighet. Dette her er Guds tingene. Det er Guds rikes karakterer. Så hvordan skal vi strekke oss mot det? Hvordan skal vi bli ekte i disse tingene? Hvordan skal vi komme fram, være i en sånn helliggjørelsesprosess, at disse tingene i livet vårt blir ekte og troverdige? Heldigvis så svarer Guds ord på det også. Og det er fantastisk. Kolosserne 3 fra vers 15. Der skal vi lese. Der står det. La Kristi fred råde hjertet. For til det ble dere kalt, da dere ble én kropp. Vær takknemlige. La Kristi fred råde hjertet. Paulus snakker om tre ting. Det kommer nå helt på slutten av det jeg skal si. Det første er fred. Kristi fred. Hva er fred? Det kan bety at det er stille. Og stillhet, det kan være deilig. Spesielt vi som har hatt en mange år bak oss som småbarnsforeldre. Vi verdsetter fred. Stillhet. Men stillhet, det betyr ikke nødvendigvis at det er fred. Man kan sitte stille og kjenne på fortvilelse. Man kan sitte stille og kjenne på ensomhet, raseri, sorg. Da er det ikke fred. Fred, det er noe annet. Fred, det er en åndelig kraft. Det er noe sterkt, det er noe livreddende, som er en fantastisk ressurs som vi har som kristne. Vi ber jo velsignelsen her i Filadelfia-kirken hver søndag, og den avsluttes med å gi deg fred. Vi ber jo ikke ut liksom at du skal ha en veldig stille uke, med veldig lite lyd. Det er ikke det det handler om. Vi ber om at Guds fred som overgår all forstand, skal komme med helhet inn i ditt liv, med harmoni over familie og relasjoner, at det skal være fred på din arbeidsplass, på skole, i livet. Så står det at la Guds fred råde i hjertet, står det. La Guds fred råde hjertet. Det handler om å ta et valg. Ta den beslutningen. Mitt I dine valg og beslutninger I dine utfordringer. Mitt I stormen. Vi hadde ferskvare her I dag. Og jeg tenkte når du delte det du gjorde, så tenkte jeg at jeg trenger egentlig ikke å preke. For du sa det alt sammen. Hvordan midt I det der, den sorgen, midt I den prøvelsen, så kjente du på en fred. Det var ikke stille, det var en fred som ga deg en styrke. Og det som var så herlig med vitnesbyrdet ditt, det var at dette var ikke bare en sånn liten sånn usynlig indre prosess inni deg. Dette her var noe som alle så. Legene, pleierne, alle rundt deg. Folk som ber om at, som liksom minner deg på at nå må du sørge da. Vet du, alle ser det. Og det et så fantastisk vitnesbyrd om hva Guds fred Det en sånn ressurs, det en sånn kraft, som det klart, man kjenner på det tunge, men midt I det tunge, midt I det vanskelige, så det en kraft, en ressurs, som overgår all forstand, som til og med kan gjøre at man kan kjenne en glede midt I det som utfordrende. Fred, dette bra, fred, det betyr ikke at du ikke har problemer. Men fred betyr at problemene ikke har deg. For vi har problemer. Vi får utfordringer. Men får de taket på oss? Nei, det gjør dem ikke. For vi har Guds fred. Men igjen, Guds fred, hvis den skal råde I våre liv, så det et valg. Da det en beslutning. Og du vet, det sånn som fint å si halleluja til på en søndag. Men når det plutselig møter oss nå I hverdagen, så blir det liksom hard valuta plutselig. I en prøvelse. I en spesiell situasjon. Jeg husker for en del år siden så gikk jeg I et ungdomskor. Og da skjønner du at det mange år siden. Og vi var på Oslo-tur, for vi skulle være med på en sånn korfestival. Og så skulle vi på en T-bane, og vi kom fra Skotselv. Og I Skotselv så har vi ikke T-bane. Men vi kom til Oslo, og der virret vi rundt på perrongene for å finne ut hva vi skulle gjøre. Vi var en sånn der gåseflokk da. Så kom det en eller annen ansatt I uniform. Jeg vet ikke hva de hadde som titel, stasjonsmester eller sånn, kanskje. Og så, jeg tror ikke det var stasjonsmester, men han hadde I hvert fall uniform og jobbet der. Og han var så sinnet. Vi må da si dette her. Vi skal bort der. Sånn. Og jeg kjente liksom at det var en veldig ubehagelig måte han kom på der. Og så ble jeg liksom provosert og begynte å koke opp et eller annet jeg kanskje skulle liksom slenge litt tilbake. Og så hadde vi med oss en dame som var I 30-årene da. Som var en del eldre enn oss andre. Og hun sa, vet du, men må du være så sinnet da? Sa hun. Ja, dette her en så fin dag, du trenger ikke gå rundt og være sint. Nesten på den måten der, sa hun det. Og han ble helt sånn der perpleks da. Og så, nei da. Så, nei da, altså, hvis dere ser her, og så begynte han å vise så pedagogisk hvordan vi skulle lese denne her oversikten da, på når T-banen gikk og så videre. Dette var gamle dager, som dere skjønner, da sto ikke disse skiltene, man hadde ikke apper og sånn. Så da måtte vi lese på sånne tabeller. Han ble så hyggelig plutselig. For dette her var en dame som hadde Guds fred, og som møtte en hverdagsutfordring med fred fra Gud. Og det ble et sånt, det har jeg tenkt mange ganger på senere, det ble et sånt forbilde for meg. Det det viktigste og det vakreste verktøyet, et av de vakreste verktøyene vi har I helliggjørelsesprosessen, det Guds fred. Ok, veldig raskt nå. Guds ord har vi. Guds ord, det står videre. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Det det andre av disse verktøyene vi har for å nærme oss I helliggjørelsesprosessen. Guds ord bor rikelig blant dere. Vi kan lese på egen hånd. Guds ord, vi trenger ikke bare på en måte å høre Guds ord på en søndag. Så at Guds ord en gjest, det står at la Guds ord få rikelig rom, eller I en annen oversettelse, la Guds ord bo rikelig blant dere. Min lillebror, han bodde rikelig, husker jeg. Han dusjet lenge. Han hadde alltid varmen på rommet sitt. Han spilte masse på musikkanlegget. Han var hele tiden I kjøleskap til foreldrene mine. Han bodde rikelig. Jeg tenker sånn, han bodde litt mer rikelig enn meg I hvert fall. Pappa var stadig liksom og banket på badet. Nå må du være ferdig med å dusje, liksom. Nei, han bodde rikelig. Kanskje det det betyr å bo rikelig. Jeg vet ikke om noen av dere bor rikelig. Men I hvert fall så sier Guds ord, la Guds ord bo rikelig. Få rikelig rom iblant dere. Det betyr at det skal ikke være en kjærkommen gjest hjemme hos oss. Det skal være noen som bor rikelig og som der hele tiden. Guds ord, det det andre verktøyet. Og det tredje verktøyet, det Guds folk. Det står, undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje I Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far, ved ham. Vi et folk, vi en menighet. Selv om helliggjørelse en individuell prosess, så trenger vi hverandre for at det skal bli dypt og gjennomtrengende I livet. Vi trenger fellesskapet. Når vanskeligheten og prøvelsene møter oss I livet, som vi vet at det gjør, så det utrolig viktig at vi ikke holder oss borte fra menigheten. At vi liksom, nå det så tungt, nå må jeg holde meg borte noen søndager. Vet du hva? Det da man skal komme. For da menigheten der, det da fellesskapet der, det da de som der for å heie på deg, det der de Du sa det du også. Du følte det sånn. Mitt I det som vanskelig, så følte du at noen heia på deg. Du sa det, heier på deg. Og det sånn menigheten skal være. Vi skal kunne komme, og vi skal kunne bli heia på. Og så det utrolig viktig å heie på noen, da. Har du tenkt på det, hvem du har heia på den uka som var nå? Kanskje du kan ta en beslutning på noen du vet trenger å bli heia på den uka som kommer. La oss stå sammen og være sammen I denne prosessen av helliggjørelse. Menigheten en familie. Jeg skal avslutte der. Skal vi be sammen? Herre, jeg takker deg for at du så inderlig god mot oss. Takker deg for at vi kan, at vi frelst, at vi har fred med deg, Herre, som startpunkt I våre liv. Og Herre, det livet vi lever nå, det ønsker vi bare å leve på en sånn måte at vi blir mer og mer lik deg. Så Herre, la oss ha din fred I våre liv, Herre. La din fred regjere I våre liv. Herre, la ditt ord bo rikelig blant oss. Hjelp oss, Herre, til å ta noen nye kvalitetsbeslutninger med hensyn til din fred, Herre, og til ditt ord. Og Herre, så takker vi deg for menigheten. Vi takker deg for forsamlingen, som Guds største, som ditt største under på jord, Herre. La oss bare heie på hverandre. La oss være sammen. På tross av forskjeller, på tross av aldersforskjeller, på tross av ulike prioriteringer, Herre, så be om at vi skal få heie på hverandre, og være til styrke for hverandre og hjelp for hverandre, inntil den dagen kommer da vi hjemme hos deg. Herre, vi takker deg og priser deg for menigheten, og vi takker deg for ditt ord. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.